Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia berada di dalam ketidakpastian dengan ekonomi yang lesu dan naiknya jumlah korban kematian COVID-19 yang mencapai 113 kasus. Victoria mencatat hari terburuk selama pandemi sejauh ini. Sementara kasus positif terkait klaster di sebuah hotel terus bertambah di Sydney. Namun para pemimpin bagian tetap ragu untuk memperketat pembatasan yang ada. Dilaporkan bahwa mereka berusaha menyeimbangkan krisis kesehatan dan tekanan ekonomi yang berkelanjutan. Perdana Menteri Scott Morrison menggambarkan situasi ini sebagai kemunduran besar bagi pemulihan, tetapi memberikan pesan harapan kepada warga Australia.
Well, that's the world we're living in with COVID-19, and we can't become complacent about it. I think Australians can have confidence that they were able to do so well. And remember, 7 out of the states and territories are still doing extremely well. For Australia to win, Victoria needs to win. And so while it is very uncertain, and I know people will be very anxious, Australia is doing best than almost all of the developed economies around the world, and while this is a setback, they've done it once, and I have no doubt Melburnians and Victorians can do it again, and they're doing it with the full support of everyone around the country.
Sementara itu di Queensland, siapapun yang melanggar pembatasan akan mendapat tindak pidana berdasarkan undang-undang baru. Hukuman penjara 6 bulan akan diberikan kepada para pelanggar serius, membawa negara bagian tersebut sejalan dengan New South Wales. Dan mulai tengah malam di hari Sabtu mendatang, testing COVID-19 akan diwajibkan bagi siapapun yang mengunjungi Australia Selatan dari Victoria, dan bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri, yang menolak untuk melakukan testing akan dikenakan denda. Sementara itu, tingkat pengangguran Australia telah mencapai level tertinggi sejak tahun 1998. Hampir 1 juta warga Australia telah kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran melonjak menjadi 7,4% di bulan Juni lalu, sementara pemerintah khawatir angka tersebut di bulan Juli dapat memburuk, namun yakin industri akan bertahan dalam ketidakpastian ini.
Well, elimination is not realistic. I mean, the level of harm that you would have to do to the economy, the level of harm that you would have to do to working Australians, to families around Australia, would be completely disproportionate. Employment numbers are encouraging. 280,000 people having rejoined the labour market, workforce participation heading up, more than 210,000 jobs restored, 50% of them for young people, 60% of them for women. It's a long way to go, but we are heading in the right direction and better position compared to what we expected.
Pemerintah telah menjanjikan $400 juta untuk membantu industri perfilman. Investasi ini diperkirakan akan menarik sekitar $3 miliar pengeluaran asing dan menciptakan 8.000 pekerjaan setiap tahun. Pemerintah Morrison juga akan memberikan dukungan ekonomi baru untuk menanggapi peningkatan pengangguran tersebut. Perdana Menteri Scott Morrison dilaporkan sedang memfinalisasi paket bantuan pasca JobKeeper sebelum rinciannya dirilis minggu depan. Berbicara kepada Channel 7, Mr. Morrison mengatakan dukungan akan tersedia untuk semua berdasarkan dampak pada usaha dan karyawan mereka. Pembatasan coronavirus yang lebih ketat diberlakukan di pub di seluruh New South Wales, sementara kluster virus Hotel Crossroads terus meningkat. Menteri Kesehatan New South Wales, Brett Hazard, mengatakan kepada Channel 9 bahwa banyak warga yang merasa cepat puas diri.
It really worries me as health minister here in New South Wales and all the health ministers across the country that perhaps our community members are feeling a little complacent and as a result just a little too friendly in the pubs like the Crossroads, a little too close, too much booze, too much proximity to each other. And of course that's just gold for this virus, gold.
Telah dilaporkan maksimal 10 orang diperbolehkan dalam satu pemesanan meja, hanya 300 orang dapat berada di dalam pub secara bersamaan atau pembatasan satu pelanggan per 4 meter persegi. Dan alkohol hanya dapat dikonsumsi oleh pelanggan di tempat, dan pub harus menunjuk petugas kebersihan yang berdedikasi untuk memastikan jarak sosial dan kebersihan tempat. Mulai besok, semua pub harus memastikan rencana keselamatan COVID-19 mereka terdaftar di pemerintahan negara bagian. tempat usaha yang melanggar perintah kesehatan publik akan dikenakan sanksi hingga $55,000 dan dikenakan $27,000 per hari untuk pelanggaran berikutnya. Sementara itu, perbatasan telah dibuka hari ini di Northern Territory, memungkinkan sebagian besar kedatangan antar negara bagian untuk pertama kalinya dalam hampir 4 bulan. Namun, pembatasan tetap diberlakukan bagi wisatawan dari tempat-tempat yang dianggap sebagai hotspot di Victoria dan New South Wales. Berita selanjutnya, otoritas kesehatan telah menyatakan keprihatinan mengenai penyebaran COVID-19 di rumah jompo dan rumah sakit di Victoria. 8 fasilitas perawatan lansia melaporkan residen yang tertular, sementara staf fasilitas tersebut telah terinfeksi di 24 lokasi lainnya. Staf kesehatan di beberapa rumah sakit juga dilaporkan telah tertular virus tersebut. Wakil Kepala Petugas Medis Michael Keith mengatakan, tim kesehatan masih menyelidiki dan melacak kontak.
We need to look at the circumstances in each of those facilities. The response really depends on the individual nursing home and of course on the wishes of the individual residents and their family members.
Telah dilaporkan bahwa tim pelacak masih mencari sumber dari 289 kasus infeksi di negara bagian itu. Sejauh ini ada 28 klaster yang telah diidentifikasi di antara lebih dari 2.000 kasus aktif. Pemerintah federal mengatakan sedang memantau dengan ketat platform video sosial yang berasal dari China bernama TikTok. Muncul kekhawatiran yang meluas bahwa aplikasi milik China dapat membagikan data pengguna dengan pemerintah China. Sementara TikTok membantah keras tuduhan itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada 3AW bahwa ia membenarkan ada kecurigaan seputar aplikasi populer itu dan ia akan mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Dan kita beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris telah menuduh mata-mata Rusia menargetkan organisasi yang mencoba mengembangkan vaksin coronavirus. Pusat Kesehatan Dunia Maya Nasional Inggris belum menyebutkan organisasi tertentu yang dikatakan telah menjadi target, tetapi meyakinkan bahwa penelitian vaksin tidak dihalangi oleh para hacker atau peretas. Kieran Martin adalah kepala eksekutif pusat tersebut.
Any country right now, if they can get hold of vaccine research, particularly a more hostile country with less sophisticated scientific base than us, would like to acquire the sort of world-class research that's been done in the UK. I'm pleased to say there's no reason to believe they've got hold of any of it, but we have to be on high alert. That's why we've detected this attack, that we've worked really closely with the institutions, the world-class institutions doing the research, and we're on high alert for further attacks.
Sementara itu, Rusia telah membantah tuduhan tersebut. Mengenai hubungan dagang China dan Amerika Serikat, China mengatakan akan tetap menjalankan kesepakatan perdagangan saat ini dengan Amerika Serikat meskipun terdapat ketegangan yang meningkat di antara kedua negara tersebut. Pihaknya berharap kesepakatan fase 1 masih bisa dilaksanakan terlepas dari sanksi yang baru-baru ini diberlakukan. Tekanan tetap tinggi sementara Gedung Putih memperkenalkan pembatasan visa pada karyawan tertentu dari perusahaan teknologi China seperti Huawei. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China menuduh AS melakukan intimidasi.
Of course, we hope the agreement will be earnestly carried out. China insists on keeping its word, but at the same time, we must look at the fact that there are some people in the US who are unreasonably and almost crazily oppressing and bullying China.
Dan di Eropa, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa memutuskan fakta berbagi data dengan Amerika Serikat tidak sah. Perjanjian perlindungan privasi memungkinkan perusahaan teknologi besar untuk mentransfer data ke Amerika Serikat. Perjanjian perlindungan privasi memungkinkan perusahaan teknologi besar untuk mentransfer data pengguna ke Amerika Serikat. Presiden pengadilan itu, Cohen Lennartz, mengatakan penting bahwa data warga Eropa dilindungi dengan tepat.
The appropriate safeguards, enforceable rights, and effective legal remedies required by those provisions must ensure that data subjects whose personal data are transferred to a third country pursuant to standard data protection clauses are afforded a level of protection essentially equivalent to that guaranteed within the European Union by that regulation, read in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
pengadilan tinggi juga memutuskan bahwa regulator nasional perlu mengambil tindakan lebih keras untuk melindungi privasi data pengguna. Dengan keputusan tersebut, perusahaan teknologi seperti Facebook tidak akan dianggap melindungi privasi pengguna data di Eropa ketika mengirimkannya ke Amerika Serikat. Uni Eropa dan Amerika Serikat kemungkinan harus membentuk perjanjian baru yang menjamin perlindungan data pengguna, seperti yang telah diberlakukan di Amerika Serikat. Sementara itu, aktivis Greta Thunberg telah mengumumkan sebuah surat terbuka kepada para pemimpin dunia. Ia menuntut tindakan darurat untuk benar-benar mengatasi perubahan iklim. Ms. Thunberg mengatakan, dunia membutuhkan perbaikan ekonomi untuk memiliki peluang mengatasi perubahan iklim dan bahwa negara-negara harus siap untuk meninggalkan kesepakatan yang ada untuk memenuhi target yang lebih ramah lingkungan. Aktivis yang berusia 17 tahun itu mengatakan, perubahan iklim tidak bisa diterbengkalaikan selama pandemi COVID-19 berlangsung.
The corona pandemic is a crisis and it needs to be treated as a crisis and the climate crisis is also a crisis that needs to be treated as a crisis, but I don't think we should compare these two crises. And as long as it's not being treated as a crisis, we can have as many of these climate change negotiations and talks, conferences as possible, it won't change a thing. If you're doing everything you can, then you just have to accept the outcome. You can't sit and be worried or terrified about what may happen or what may not happen. If you are going to get healthy, you have to admit that you are sick. And that is something that our leaders cannot seem to do today.
Dan itulah tadi warta berita untuk hari ini.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.